πει περισσότερα πάνω σε όλα αυτά τα θέματα ο Γιάννης Ράνιος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους του ακροατές. Πράγματι, είναι ένα πολύ σύνθετο κομμάτι το οποίο κινείται ο Ολυμπιακός πέρα από τα μεταγραφικά και στον επαναληπτικό του αγώνα με τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα, στον επαναληπτικό του 1-1. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το αγωνιστικό κομμάτι, ναι. Καθώς οι παίχτες επιστρέφουν σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό. Εκεί όπου όλα δείχνουν ότι ο Μανολάς θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα γύμνασης, διότι θυμίζω στο τελευταίο παιχνίδι λόγω μυϊκού προβλήματος έχει μείνει εκτός αποστολής. Αντίθετα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Σίμε Βερσάλικο, καθώς ο Κροάτης ταλαιπωρείται από τραυματισμό και γι' αυτόν τον λόγο θα πάει συντηρητικά και στις επόμενες προπονήσεις, με τις περισσότερες πιθανότητες να δείχνουν όμως ότι δεν θα είναι στον επαναληπτικό με την Σλόβαν. Ολυμπιακός με αφορμή.
Ποιος θα είναι, ποιος θα, Γιάννη, για να το πάρουμε, αν δεν είναι ο Βρυσάλικο, καθώς είχε ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι, τι περιμένουμε εκεί στα δεξιά της άμυνας?
Εκτός απρόπτου, το ίδιο σχηματισμό όπως είδαμε και στον πρώτο αγώνα. Δηλαδή, να δούμε εκτός απρόπτου, επαναλαμβάνω, Σισε Μανολά στο κέντρο της άμυνας, δεξιά τον Άβυλα και αριστερά τον Ριαμτσούκ.
Μάλιστα.
Όμως δεν θέλω να ρητσοκινδεύσω κάποια εκτίμηση, γιατί ίσως από τη σημερινή και αυριανή προπόνηση δείξει κάτι ο Κάρλος Κορμπεράν. Και εκεί ήθελα να πω ότι είχε μια συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, διαπιστώνοντας αυτές τις πρώτες μέρες τον Ολυμπιακό και από τις προπονήσεις, αλλά και από το επίσημο παιχνίδι, ορισμένες αδυναμίες που παρουσιάζονται. Και αυτό που ζήτησε είναι να βρεθεί ένας εξτρέμ γρήγορος αριστεροπόδαρος. Τώρα, αυτά τα στοιχεία πώς μπορούν να συγκλίνουν με κάποια ονόματα που είχαν ακουστεί στο παρελθόν, θα το δούμε. Αυτό όμως είναι μια απέτηση, ίσως και από τις επόμενες που θα ακολουθήσουν του νέου προπονητή, γιατί θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός έχει θέμα στην θέση αυτή, έχει θέμα στην ταχύτητα και τουλάχιστον στη διείσδυση για να μπορέσει να βρει χώρο στην αντίπαλη περιοχή.
Ναι.
Οπότε, δίνοντας το περίγραμμα των μεταγραφών, στεκόμαστε στο πιο πρόσφατο που έχει να κάνει με την χθεσινή προχθεσινή συνάντηση του Κάρλος Κορμπεράν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα, μάλιστα, από εκεί και πέρα, αφήνοντας λίγο τις προπονήσεις και την προετοιμασία με τη Σλόβαν που θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε λίγο τα μεταγραφικά γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινάμε με την περίπτωση Μπάρντι. Ήταν ένας παίχτης που ακουγόταν ήταν πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όμως παρά το γεγονός ότι τα έχει βρει με τη Λεβάντε ο Ολυμπιακός, φαίνεται ότι από την πλευρά του παίχτη και κυρίως στον Ατζέντιδον υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις. Ίσως γιατί και αυτοί κάνουν τα δικά τους παιχνίδια, προκειμένου να εξοικονομήσουν περισσότερα οικονομικά ωφέλη.
Ναι.
Για την ώρα υπάρχει στασιμότητα σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί πέρα.
Υπάρχει εναλλακτική, αν ο Μπάρντι τελικά δεν αποκτηθεί?
Σίγουρα υπάρχει, αλλά μιλάω για ονόματα που τουλάχιστον ήταν πιο μπροστά ως προς τα θέλω του Ολυμπιακού,
ναι,
και τις οικονομικές απαιτήσεις.
Ναι.
Και επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι είχε βγει ο τεχνικός διευθυντής Λεβάντε πριν από 5-6 μέρες. Και είχε πει ότι είναι στην τελική ευθεία μεταγραφή του παίχτη. Δηλαδή, όταν βγαίνει επίσημα κάποιος από την άλλη πλευρά, θεωρείς ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Όμως, πάντοτε θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι δύο οι πόλοι σε μια μεταγραφική κίνηση, είναι τρεις. Δηλαδή, είναι η μία ομάδα, η άλλη
και,
βεβαίως η πλευρά του παίχτη.
Ναι, βέβαια.
Εκτός αν μιλάμε για ελεύθερη μεταγραφή. Οπότε, είμαστε εν αναμονή του Μπάρντι, να δούμε τι νεότερο υπάρχει, γιατί είναι σε μια θέση που καλύπτει πολλά από τα θέλω του Ολυμπιακού, δηλαδή και ως εξτρέμ και ως επιτελικός μέσος. Όμως, ας μην ξεχνάμε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, ότι ο Κάρλος Κορμπεράν ζητά αριστεροπόδαρο, γρήγορο, εξτρέμ, κάτι που δεν είναι ο Μπάρντι. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχουμε την περίπτωση Ριαμτσούκ. Δεν θα πρέπει να μας προξενήσει εντύπωση, εάν μάθουμε μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και εβδομάδες, ότι θα έρθει πρόταση γιατί ο Ντέκο, ο παλιός παίκτης, τον θυμάσαι και νυν ατζέντης του, θεωρεί ότι θα έρθει μια άκρο συμφέρουσα πρόταση και για τον Ολυμπιακό και για τον ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός δεν θα έλεγε όχι και θυμίζω ότι με την προσθήκη του Λάιτνερ έχει μια έξτρα πολυτέλεια, αν σκεφτούμε βέβαια ότι υπάρχει και το Plan B που λέγεται Κίτσος, αλλά και λίγο πιο πίσω η περίπτωση του Αποστολόπουλου ως αριστερού μπακ.
Θύμισε μου λίγο, γιατί το έχω ξεχάσει, ότι ο Λάιτνερ έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Ρεβάνς ή όχι?
Και βέβαια έχει,
έτσι.
Και βέβαια έχει, απλά έμειναν εκτός. Περίμενε, μισό λεπτό εκεί. Μιλάμε για την λίστα τώρα, έτσι, της Ρεβάνς. Όχι, δεν έχει. Το ότι έχει δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί μετέπειτα, ναι. Επειδή όμως και ο Λάιτνερ και ο Χουάνκ κόπηκαν στη λίστα λίγες ώρες πριν τη σέντρα, θυμίζω.
Ναι, ο Χουάνκ ήταν λόγω των εγγράφων, έτσι.
Δεν έχει σημασία, αλλά και οι δύο έμειναν εκτός, οπότε δεν υπολογίζονται για τον επαναληπτικό.
Μάλιστα, ωραία.
Από εκεί και πέρα τώρα, να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Πέπε, διότι είναι από τους κομμένους, αλλά είναι και από τα βαριά συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός είχε δαπανίσει περίπου στα 3,5 με 4 εκατομμύρια και έχει πάει παραπάνω η μεταγραφή. Και αυτός είναι και ο λόγος που είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με την τουρκική Άνκαρα Γκούτσου. Και αν όλα εξελιχθούν ομαλά, είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα να μάθουμε ότι ο παίκτης παραχωρείται στην τουρκική ομάδα με τη μορφή πώλησης, το διευκρινίζω. Ναι. Παράλληλα, εξακολουθεί ο Ιταλικός τύπος να επιμένει για ενδιαφέρον της Παλέρμο για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, κάτι το οποίο όμως δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό, αλλά και δεν έχει φτάσει πρόταση επίσημη στους Ερυθρόλευκους, ενώ συνεχίζονται και τα σενάρια που αφορούν τον Κώστα Μανολά από την Αραβία. Πολλά τα χρήματα τα οποία είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι Σαουδάραβες. Όμως θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και εδώ. Πράγμα που σημαίνει ότι αν φύγει ένας από τους δύο και οι δύο, ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει ξεκάθαρα για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Συνυπολογίζοντας βέβαια ότι πριν από αρκετό καιρό, βέβαια, έχει ακουστεί και η περίπτωση του Παπέ Σισε, ότι μπορεί να ενδιαφέρει και άλλες ομάδες από την Ιταλία, βλέπε Μόντσα, ή από την προηγούμενη εβδομάδα που ξέραμε για την Νιουκάσλ. Άρα βλέπουμε ότι και οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί είναι μετέωροι αυτή τη στιγμή όσον αφορά το μεταγραφικό του μέλλον στον Ολυμπιακό. Ένα άλλο θέμα πάνω στο οποίο θα ήθελα να σταθώ έχει να κάνει με τον Μαντί Καμαρά. Το λέω γιατί πριν από 15-20 μέρες είχαμε ακούσει για διάφορες ομάδες ότι ενδιαφέρονται, ακόμα και τη Μαρσέη είχαν το ετοιμάσει. Mm-hmm. Όμως για την ώρα φαίνεται ότι έχει κοπάσει λίγο αυτό το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είναι θέματα τακτικής των ομάδων, προσπαθώντας να βρουν μια πιο συμφέρουσα αγοραστική αξία του παίχτη. Αλλά τουλάχιστον κρατάμε, γιατί ήταν ένα από τα πρόσωπα που αποδοκιμάστηκαν και μάλιστα πολύ έντονα κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου. Και κλείνοντας εγώ από την πλευρά μου, να κρατήσουμε ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και κοιτάζει και για τερματοφύλακα. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα όνομα goalkeeper ξένου, πάνω στον οποίο εστιάζει περισσότερο την προσοχή του, γιατί πολύ παλιά είχε ακουστεί στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου και η περίπτωση Πασχαλάκη, που δεν φάνηκε να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Και αυτό ίσως σηματοδοτήσει και εξελίξεις συνολικά για τον goalkeeper του Ολυμπιακού.
Αποχώρηση δηλαδή του Βατσλίκ.
Ναι, κοίταξε, μένοντας ο Βατσλίκ και ερχόμενος ένας καινούριος goalkeeper, καταλαβαίνει κανείς ότι παίρνει λιγότερο χρόνο συμμετοχής ο Τζολάκης.
Ναι.
Ο Κρίστισον παραμένει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν υπολογίζεται. Άρα έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις τον τελευταίο καιρό όλοι έχουμε εστιάσει τι γίνεται με αμυντικούς, χαφ και με επιθετικούς. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα στις πολλές αποχωρήσεις αλλά και αρκετές αποκτήσεις ποδοσφαιριστών που θα έχει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της τρέχουσας μεταγραφικής περίοδου.
Περίμενα ότι θα μου σχολιάσεις και τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία για τον Τικίνιο.
Κοιτάξτε, επειδή τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, να το επαναλάβω, δηλαδή είναι μια συνέχεια όλων αυτών που και οι Βραζιλιάνοι μεταδίδουν το ρεπορτάζ που είναι και της Ερασπόρ, δηλαδή ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις Μπονταφόγκο, Τικίνιο, Ολυμπιακού και μάλιστα με πάρα πολλά χρήματα.
Ναι.
Ωστόσο υπάρχει μια μικρή κολλησιεργία. Δεν είμαι σε θέση να σου πω αν είναι από την πλευρά της μιας ή της άλλης ομάδας. Ο Τικίνιο δεν θα είχε πρόβλημα και με τα λεφτά τα οποία είναι κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο ετησίως να πάει στην Μπονταφόγκο. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες πάνω στις οποίες θα πρέπει να δούμε ότι ο Ολυμπιακός, χρησιμοποιώντας τον Τικίνιο και στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σλόβαν αλλά και στο τελευταίο μάτς που είχε δώσει το δεύτερο δηλαδή ως βασικό με τη Μακάμπη, δείχνει ότι δεν είναι μια περίπτωση ενός φευγάτου παίχτη. Το αντίθετο. Άρα μένουμε για την ώρα αυτό που θα έχει να κάνει μετά τον αγώνα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Mm-hmm. Αφού γίνει και ο επαναληπτικός, μετά θα ξέρουμε περισσότερα για τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν Μπονταφόγκο, Ολυμπιακού και Τικίνιο.
Ωραία. Γιάννη Ράνιος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.